الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيد رسوله ونصره عند الشدائد وحفظه من كيد الأعداء قال عز من قائل والله يعصمك من الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت هجرته إيذانا لبناء دولة إسلامية قوية على أيدي المهاجرين والأنصار صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله وتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه ولا تظلموا أنفسكم بالمعاصي لا سيما ونحن في شهر الله الحرام ثم علموا أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثابة حدث تاريخي عظيم لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تغفل أو أن تتغافل عنها فهي مليئة بالدروس والعبر التي يستفيد منها المسلمون في حياتهم العملية مع أنفسهم ومع بعضهم ومع الأعضاء في السلم والحرب هجرة نتعرف من خلالها على عظمة الإسلام بمبادئه وشرائعه بعدله وعدالته كما تطلعنا على مكانة الرسول الأعظم والأكرم عند الله برحمته وحلمه بحكمته وعفوه عند المقدرة بأمانته وصدقه عباد الله إن سبب هذه الهجرة هو عداوة أهل مكة المجتمع الوثني آنذاك للرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ عبادة الأوثان فاحتدم الأمر من العداوة إلى التنكيل به وأصحابه أشد التنكيل إذ كان أصحابه من المستضعفين الفقراء والمساكين والعبيد فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة فاستشعر المشركون الخطر من هذا الزحف إذا لقي الرسول صلى الله عليه وسلم قبولا في المدينة فعمدوا إلى اجتماع طارئ ورفعت الجلسة بالموافقة على قتله فأعلم الله سبحانه رسوله بمؤامرتهم وكيدهم قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فخرج الرسول في النهار قاصدا بيت أبي بكر وقص عليه ما أمره الله به وطلب مصاحبته في هذه الرحلة المباركة ومضي إلى الغار ليختبئ فيه قبل تهدئة الجو وإخمار نار الطلب وأوهمهم بعلي ليضطجع على فراشه وائتمنه الأمانات وردها إلى أصحابها وظل الموكلون بقتله يترقبون خروجه فألقى الله النوم على الجفون فناموا جميعا واقفين على أقدامهم فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وذر التراب على رؤوسهم واتجه إلى الغار ولما علموا بخروجه تألموا أشد الألم وخرجوا على إثره علهم أن يستردوا إلى أن اهتدوا إلى دار الغار فأعمى الله بصرهم وبصيرتهم عن رؤيتهما وهناك قال الصديق أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فمكث الرسول وأبو بكر ثلاثة أيام حتى إذا يأس المشركون في طلبهما بعد أن جعل لمن يرسل بهما أو بأحدهما 100 ناقة ففشلوا وخابوا وحفظ الله رسوله من كيدهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عباد الله إن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام بل وفي تاريخ البشرية جمعاء فمن خلالها يستطيع المسلمون بناء دولة إسلامية قوية دولة عادلة يتساوى فيها الغني والفقير والقوي والضعيف والشريف والوضيع. دولة تحد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، دولة تحدد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، بين الحاكم والمحكوم، دولة تفهم الإسلام بمبادئه وقيمه وتشريعاته، ولا تتثبت بجزئية بسيطة من الإسلام، ولا تهتم بالقشور تاركا اللباب، دولة تقود الأمة الإسلامية إلى المجد وتعيد إليها سابق عزها. فما يعيشه العالم الإسلامي اليوم عباد الله من ضعف وشقاق وتمزق ليس إلا نتيجة لبعدهم عن تعاليم الإسلام، واهمين أو متوهمين أن الحل يأتي من غير الإسلام. أمي الله سبحانه وتعالى ما سمي ما نمان دم بغي كل بام بلاد لين مي على إنسان يجون نتاي dante me walo te ma shi kan fo ma min kera to mi kelai ambe shela ka fo alai kelini akelen do jenyo ta la kam masaya kono are de aka chi de mbain de me ka jo akokoro gele ya watila katla ga kira sallallahu alaihi wasallam ka tanga ka bo jugu ka dabali dabali juguma masata alai kanto ako wallahu ya'simuka minan nas muhammad ne ala de bi tanga kabo harama deun ka toroma ambe sira ka fo kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka chidindu aka danfe on la so hermandu kira sallallahu alaihi wasallam aka bom makan katam madina o kera slame jamana joli o damne wati slame jamana mi ni o e jamana jamana mi na sisilendo jondo o slame jamana jo ma munun bora maka noy muhajiruna we anu bismillah bagaw noy madina kawye olle farala nyonga madina konala ka eta islamiki do joyno mi islamé jamanay islamé jamana mi ni atlenendo islamé jamana mi ni fangabala amanya allah subhanahu wa ta'ala kisin nema ako jidi kirabain ka sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba nyumaw krenkre ana munun noy khulafa urashiduna noy kirakan nona blanani abi bakrin وعمر وعثمان وعلي اني صحابته وبلجلي اني ما هم نوت غلا كسرى فقط سيسرى دوما امرا دي يا ربي الاك يا فام بلجلي ما امرا سلام ان سر الله سبحانه وتعالى ني واتي بلجلي اني لهلا بلجلي الاك نمر كان وان تغوكو كا الاك فتاني كو اني الاك بلكو كان يرجن يك بوما ان انا ني ركونتونيو ني الاك تاوي kerengereyana almamia fayana juma temenina ame watila watimi noe kalula hormalenye ame watila watimi noe islame san ni oye akalu foloy no fanabe jete kalula hormalun fe kira sallallahu alaihi wasallam aka hijra ke ka bo makka ka ta madina samba kele ani san kemenani ani san bisaba ani woro o dafara anfle ka do samba kele ani san kemenani ani san bisaba ani wulumbla kasura islamé chama ireta kalama islamé chama ireta kalama hijra ifemi islamé chama ta kalama ninjate nyere ka ko jate do kasura ni kafiru ka sanyele masira minye isa ka bangeni no sanyele masira nye bela jele me bwa kalama no sanyele masira islamé deun ka giringa jo ka bola ni aga kiraba sallallahu alaihi wasallam ni aka hijrai min ni islamé san jate damene na ola ni Umar kan nyamari akanye ako salama ukala je ukajjate do ta uyereye jate min ni ubu urefero ka obeke ukajjate ye dogo ka nga jate damene ni kira ka bangeni ye sallallahu alaihi wasallam ko ke anga kalu jate dai dogo ko ayi kira ka fatuli sallallahu alaihi wasallam anga jate damene wala nga labana sahaba ko kuma kan na nabben femin ka ode anga nga jate damene kira sallallahu alaihi wasallam ay boli min ke makan kata madina watma nganga jate damine ula kabno watila watma jate damine na ula kira ka boli katamaka ni nya sanfloi kira ka boli katamaka ni sanyele mara o sanflanai anfle o san bakile ani san kemenani ani bisaba ani wulum bladila amara de ya rabbi alaka hakili mandani islam bela jilema walam bana islamu anga do kafo kira sallallahu alaihi wasallam akani hijrai kabom makan katam madina nimbe jate islamaya iswar la bilibili badoy bal amba fo iswar fe fe be nyekono
ka damne anfa adama ka wati katabla fo dnya wulila ko bateke iswar ko nala dnya kono min ka bonga teme kirakan hijran ka sallallahu alaihi wasallam kadaka ni hijran islamiya fem bela girin duna nindila ni hijran ne sabu yala eta islami sira ka kire madina ko nala ni hijran ne ko nala islamiya era sira ka sinsi madina ko nala wat maslamiya ka ko bela girin duna men hijraina ko bate dugukolo sanfe min ka bonga teme kirakan hijran ka sallallahu alaihi wasallam wala no hijra sira amanka kira mantoni o hijra kana tentugula islamen mantoni nyinane ndo ko kira sallallahu alaihi wasallam aka hijra o sangele makase kasura islamen were ta don ka fogo ko era be sena kasura ni kafiru ka sangele masira iba islamen de umbe buli fam bela jelina finu umbe san fam bela jele kado be sa fam bela jele wulika jo beke jurujugu beta buli bulu beke munde kera ko nuwali sera ko munde sera ko 31 sera yala nuwali e ka seli dewa 31 e ka seli dewa kira sallallahu alaihi wasallam alali ya fi yana kiki chasir nuwali lawa kira ya fi yana sallallahu alaihi wasallam kiki chasir 31 lawa ambala sallallahu ninde islame uka sanye sami nanganga wasunai kira ka hijra sallallahu alaihi wasallam o sami se ka yelema islame den chama mbe no chama yereta kalama ka ko islame sanye re yelemara Allahu akbar no e fanyirana abayirana ka ho kafiru uga ghazwu sirana kafiru ka hakilna kele sira islame ula fuka ira islame ere kasirate aka islame ya fetila islame ere ka hakili irate aka islame ya kubala nga ni kafiru ka kuba sira abe wulika joke abe bulibulu shugu bela jilenke uka abe fwana mago ghazwu lfikri ka lafaze servo ke harama dina ki hakili ku ki hakili sanangu ki ibma iere ka dine fena ika nyebo mawere ka dine fe ka nyebo mawere ka tabulo fe ki ira tato amla uslamu nimbe hakili dogoya de ira nimba ira de kafo kafiru sera an hakili la uye an hakili sanango uye ira na kafo femi mbolo bulo ode chinyei au nta yite chinyei uye ira na kafo femi mbolo bulo valer bode la valer titayina amla uslamu otma ni sona ka tugu kafiru ko i ira dogoya ni sona ka tugu kafiru ko itigara ira la itigara ika dine la ika kira sallallahu alaihi wasallam ima bunyasigi ima gasisigi amala de ya rabbi alaka hakil mandama padam balan sono kira kan hijra in sallallahu alaihi wasallam abe fencha man yirana hijra in fokun te ka bugo iswar dun doro ame se ka kan doro ka fokira bora ma ngata madina dunta la 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 hijra in walanda do de ba kuno amunu be nyana ma yala bibina anga se ka kira sallallahu alaihi wasallam anaka sahabau olu e bara ba min gaslama ya kuno ka o bara nunu fo wala sa an fana ka se ka refere o bara nunu ka an fana ka se ka islamiya la bara ka senda u senda nola u ye chesiri minke hal na ma se ka se uta yoro la an fana ka chesiri ka se ka chama ke a fo ku yodi iswar gan sante ka fo kan ba fo tendo ka la kali tendo ya bane la la nini ndo de bala fo lo mogo olu sera ka fanga soro chukomina kira na ka sahaba u sera ka eta islami kire chukomina kira na ka sahaba u tunke me ka nyoko mina chukomina ka la je islami u ka se ka oladigi wala sa an fana ka se ka e pa chama ke hal na ma se ka se uta yoro la an ka se ku oladigi a chama na Allah nyini ude ya rabbi alaka azman dama amana sama hijra imbe ka sababu ye ambe kira sallallahu alaihi wasallam amba ka joro don bunya mi kira ka bunya ala yoro ani kira ka joro ambe odo hijra in konnala hijra in konnala islamiya dina in fana dina min be ambulo ka ira ka fo dina valar mando dina min be ambulo ka ira ka fo harama dina dina do dina min be ambulo ka ira ka fo mugoya dina do dina do dina min be kalalike dina te min be faralike dina do dina min nana ne tlene yai islamiya principe jolem be fenda mado de ka o de liberté ka horo nya di mabela jirema ka tlene ya sabati jamana konnala ka tlene ya sabati du konnala ma kana tonyo mashi dangari kana ke mala ka liberté di bela jilima na kadi mami ka ke kafirie na kadi mami ka ke islamé jebe ka weleli ke kata o mimma bibina wat maslamé ka se ka bwa kalama ka fo be ka weleli ke kata femi mabi no e tlene yai weleli be kata femi mabi no e horonya e ka harama den kilingel na bele jilinga horonya dama e ka se ka don ka fo o islamé ka principe o islamé ka femba islamé ari na nanwe o mi ni kafiru be ka fo ka yira kafiru la ka fo ni ntau taye ni anwa dine tade anwa dine de wele ke kata tlini yala ka yira ka fo harama de um bela jelenye kilenye kulare ute mafsa ni nyoye ka fo ni ye fimai ni ye jemai ote mafsa ni nyoye harama de bela jelenye kilenye ala nyekoro anwa dina le ko kafo halama dem bela jele kelenye sharia nye koro sharia ka boli bela jelenka bela jele kelenye sharia koro anwa dina le nana kafo horonya ka di ma bela jele ma ka shua ke min ka di na ka di ka ke kretien na ka di ka ke islamay na ka di ka ke boli batulay ko danga danga na karim gola ka daga kai dina do choisi danga na karim gola ko ka daga kai hakim na do choisi ko bela jele ye kelenye ko anga jisisi mi kiritike ango to Allah subhanahu wa ta'ala bulo an munu faralem me nyonga munu yeslamaye munu teslamaye nambe jamana kelenga ambela gelenga ke kelenye anga jeka jamana bara hera konala ka jeka jamana bara ben konala ot madina o choisili ango kiritike li ango to Allah subhanahu wa ta'ala bulo islamari na nani ni mbela jele le sombe bo anga hijra konala bana islamo ot ma ikaro ka fuika dine nye fembadi kana nyebo ka afrika tasra nafe tasra min be kafiru bulo a demokrasi ni a fin to bela jele ka lo ka fo ni mbela jele ngaloi e ka dine ka fusaka teme ni mbela jele nga e ka dine ka fusaka teme ni mbela jele nga ni ka dine don dine te mi mi se ka harama den ka joro dima ka teme islam ya dine ka Allah subhanahu wa ta'ala le ko qur'ana ko wala qad karramna bani adam ko danga na nye ma ko ale harama den bunya wat ma ma fulo fulo mi harama den ka bunya dama ka dura di harama den ma o ala yare di Otma ma bise ka dura di harama dema ka teme alaka alako kale harama dembunya yala bunya jumen be no minka bonga teme alaka bunya ka dura jumen be no minka teme minka bonga teme ala yere ka fo ka fale harama dembunya ama fo qur'ana kono kai meleke bunya ama fo kai jina bunya na ko wala qad karramna bani adam dangani ya nyema ne ala adama dembunya dura jumen be ni kofe bunya jumen be ni kofe joro jumen be ni kofe ambona salamu ki be ta nye bo ma wore ka fenfe ma wore ka dura fe min da boran galon kama min da bora chieni kama ambona salamu kafiri te se ka dura fo nyini ka ho ka ba di islamé ma ni chieni te angola me ko sebe wallahi kafiri te se ka ho ka le be hera nyini ka di islamé ma abadan Allah subhanahu wa ta'ala fo ena waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar Allah subhanahu wa ta'ala ko auka auslame auka torosro auka bonesro de kadi kafiruye juguya bu nyeda ka me min du wolem be dusuku na juguya la o de ka junga teme obeka min da keneka wat ma anga tu Allah subhanahu wa ta'ala ko anga tu alaka bunya ko ni ma min tora alaka bunya ko be bunya soro dinya ko be bunya soro lahara ni ma min bana alaka bunya ma ko kafiru de bise ka bunya ni ka dema kafiru de bise ka dura ni ka dema ala bi dogoya dine kono ya alkiyama jodo katla ki dogoya wat ma nga to nga dine ko fe anga kira ka hijra ni kala anga ro ka fo wala na chama ni bala amal sanu kira ka hijra ni sawya te dore o de toro min ta na ka nyashi kira ma sallallahu alaihi wasallam muna ko na na ni dine e dine mi no e tauhid wi hijra ni kono na lamba ro ka fo kele fen fen nyashi na kira ma sallallahu alaihi wasallam kele inte dore de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kele dinu hali dinya kono bibi na o kele kele ne nyeshi ne islam yam awe kele fanfe dinya kono bibi na kele fanfe talem me ka nyeshi islam yama sanfe me fa onyana kene malala o bela jele nye slogan ni o bela jele nye kuma kan ni ka kuma sanfe la la chenye me adu mala e fen jumai muharabatul islam ka saka islam ya dilibo la nyini odroni la nyini ka saka islam ya de kele la nyini te tourisme la nyini te ka foko ma do be fega eta islamique créé hotel la nyini terrorisme kele lite chia wolo ma kele te kele kele ne be dinya kono e fin jumai o be fe kira taraka dina min to ambulo sallallahu alaihi wasallam ka fere ke ga dina en chien ambulo be se ga dina na chien chugo mina pour que dina en ka se ga chien islamé o ka se ku ga dina bla o ma fanga fin jumai ne ke fanga fitna créé islamé jamana o konala anga ferege ga kele kire islamé jamana kono ga fitna kire islamé jamana kono ka kungo blaula ku u jense dinye kono wat ma no kera obenyina ka dine ko o kele de beno bibina terrorisme be dinye kono bibina jonde ya kire yani ka fo kibe fan do kele alaje abora yoro jume joy terrorisme kele joy terrorisme kire c'est eux même au lieu de ya kire watim nani Usama bin Laden na tumbe ga kele ga Afghanistan jonde tu meka Usama bin Laden deme o wati la irishuka o ma kele undu jonde sira di mugo nunu be do abe Iraq kono wati mina ka ku bina eta islami kire Iraq kono ani siri kono nala yala mo bodo ma kalama o bodo ma kalama akera no lu yere fana ka nyamariyai ambala sanu wat mangado ka fo kele nunu alla nyini bela jele fen kele nuron de islam ya bi se ka kele chugo na me bu yera sengadi bu yera senga mami mana fo kibe islam ya kele ande la go fo ya abako mi nim bo mi go kibe tege jo tle nyama kaka na bo ibi yera sengadi islam ya ala yo laiduta halante srawnye la la islam bi se ku ba ka islam ya deme ala be toro la suma ka la jarabil la suma me ka islam ya dine en ka go dine me segin ko ala abadan obana silamɛya diinɛ tɛ segin kɔ a tɔ bɛ taa ɲɛ de dɔ de bɛ fara a kan silamɛya diinɛ ye fɛn min ye tuma o tuma n'i ko k'i b'a kɛlɛ a tɔ bɛ jɛnsɛn de a tɔ bɛ cɛrin de o daminɛna kabini kira ka waati la hijira sɔlɔ 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 kira y'a fa dugu bila min ye makan ye ka boli ka taa madina n'a ka diinɛ ye kɛlɛ in ma kɛ dɔwɛrɛ kama la ilaha illallah muhammadun rasulullah sɔlɔlahu alayhi wa sallam ka ala kɛ kelen ye ka kira kɛ a ka ciden ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam kɛlɛ in laɲini o dɔrɔn de kira bɔra o de kama a y'a faso bila o de kama dugu min ka d'a ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan dugu min ka di ala ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan o ye makan ye dugukolo yɔrɔ min barikalen don ka tɛmɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o ye makan ye yɔrɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o ye makan ye yɔrɔ min ka di kira ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o ye makan ye don min a bɛ bɔ makan ni ɲɛji de bɔra makan a ko walahi inni la a'lam annaka habbu biqa'i al-ardi ila Allah walawla anna qawmi akhrajuni ma akhrajtu min ako wallahi makan ne ba don ka fo ede dugukolo yoro yi min kadi alai ka teme yoro bela jilinka na ya suro nga mo to manna bo jago yala wallahi ntun te bo ot ma juguya de kira la bo sallallahu alaihi wasallam ka kala ka dine no fe ka kala la ilaha illallah no fe ka kala islam ya no fe ay sahaba on nyamaria shin fo la ko sahaba ko ta echupi olamba don na kira kan hijra en konala ka fo kele tesla me yani kirechen yache munun baye sai ka kele kire islam yani kirechen yani nyonche amba ira ka fo kele tesla me yani kirechen yani nyonche islam yani nana noy kira doni madina konala sallallahu alaihi wasallam kirechen tumbe no yahudia tumbe ayu bela jelen nyamaria ko bela jelen ka toy ka dinaka kira madina ka mo kele ki ka do islam yala aw kerecɛn ye to aw ka diinɛ kan silamɛw an ka to an ka diinɛ kan mɛ fɛn min b'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ye jamana ye madina y'an bɛɛ lajɛlen ta ye ni maa min bɔra kɔfɛ k'a fɔ k'a bɛna anw silamɛw kɛlɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ ni maa min nana k'a b'aw yahudiyaw kɛlɛ anw silamɛw bɛ fara aw kan k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ kira ye nin convention signé madina kɔnɔna la kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam an k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ tɛ silamɛya ni kerecɛnya ni ɲɔgɔn cɛ kira bɛna a ka sahabaw bila ka hijira fɔlɔfɔlɔ min kɛ ka bɔ makan ka taa etiopi jamana kan sahabaw bɔra makan tɔɔrɔ kama ka taa etiopi jamana kan kira ye mun de f'u ɲɛna sɔlɔ salam a ko a ye taa etiopi jamana kan masakɛ dɔ bɛ yen nɔ masakɛ in ye kerecɛn de ye masakɛ in ye maa tilennen de ye maa tɛ tɔɲɔ o masakɛ in fɛ yen nɔ o tuma a ye taa o masakɛ in yɔrɔ o de ye najasi ye silamɛw bolila ka t'u kalifa maa fɔlɔfɔlɔ min na o ye kerecɛn de ye a b'a ka diinɛ kan maa tilennen don a bɛ kerecɛnya kan mɛ a labanna ka don silamɛya la a kɛlen k'a dɔn k'a fɔ silamɛya de ye tiɲɛ ye a labanna ka don silamɛya la mɛ kira ye sahabaw bila ka taa fɛ yen nɔ k'a to a ka kerecɛnya la kuma silamɛya kɛ mɛ ka suwa dayɛlɛ hadamadenw ye n'a ka di min ye kɛ kerecɛn ye n'a ka di min ye kɛ silamɛ ye n'a ka di min ye kɛ boli batola ye n'a ka di min ye kɛ misi batola ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra min ye kɛ dolo batola ye n'a ka di min ye kana da alako yɛrɛ la n'a ka di min ye bato fɛn foyi kana k'i bolo silamɛya bɛ weleli le kɛ ka kuma hadamaden n'a hakili fɛ k'a la convaincu ala ko la k'a la convaincu silamɛya ko la n'a y'a faamuya falilahi alhamdu n'a m'a faamuya a ka ko bɛ ala bolo wa ma ala rasul illa albalag nin de ye silamɛya ka diinɛ ye maa o maa mana silamɛya kɔrɔfɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye a tigilamɔgɔ ye silamɛya faamuya a ɲɛjugu kan silamɛya ye diinɛ liberté diinɛ de ye justice diinɛ don tilennenya diinɛ don hadamadenya diinɛ don tolérance diinɛ don min bɛ hadamadenw gɛrɛ ɲɔgɔn na an bala silamɛw kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam an k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ silamɛ ni maa wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ wufu dɔ delila ka bɔ najiran dɔw delila ka bɔ najiran kerecɛnw de don ka na kira fɛ yen sɔlɔlahu alayhi wa sallam u bɛna ka na kira kuma ɲɔgɔnya ka na deba kɛ u ni kira ni ɲɔgɔn cɛ pour que u k'a yira kira la k'a fɔ ko kerecɛnya de tiɲɛ ye o deba in kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra kira ka misiri kɔnɔna la madina misiri kɔnɔna la u ye kuma daminɛ kabini sɔgɔmada fɛ ka taa se fo seli waati ma seli fana waati fɛ kira ye jɛn ninnu fɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka seli kira wulila ani sahabaw selila ka kerecɛn ninnu sigilen to misiri kɔnɔ waati min sera u fana y'a ɲini kira fɛ k'u fana bɛ fɛ k'u ka seli kɛ kira k'u ma sɔlɔlahu alayhi wa sallam ko u ka misiri fan dɔ lajɛ u k'u ka seli kɛ yen nɔ a don sahaba caman bɛ yen a ma bɛn olu ma umaru ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu sahaba nunu ko ala ka ci de yala ibe jendi nunu ma chodi ukafo kuku kabato ki ga misiri konala kira ko ayu to ino kuka ala bato ke ayi misiri roddo yurula kuku ga kire kuka selike ina mrasamu ninda anga dinai wat ma kira ka hijira konala anganga ni leso nunu bela jilembo kira ka hijira konala sallallahu alaihi wasallam amrasamu kira sallallahu alaihi wasallam sahaba ukelenga wati ninga echopi jamana konala utlala ga seginka na kira nana unya mara hijira flana na ukata madina waya soro keletu majuguya juguya tumenyeshi kirama aka sahaba ubela goshi toro benyeshi aka sahaba uma nga toro nale setu mamna kafo anga fereke ga kira ere faka sallallahu alaihi wasallam una lu kanto ni be faka saga ko bai be kungulore tige ni ye kutige ni ma kungulore tige toujours abe fanga soro odna fanga fereke anga kira ere de faka sallallahu alaihi wasallam uka nyonga yo una nake doko anga kira sirika bla soko nala anga fereke ka genga ta madi ka bo madina konala uyai ka foni shite na fake fanga kira faka sallallahu alaihi wasallam ojira hijra yere so uya fanyi fanyi mai juya na na bunya ka bunya ko ga kira de faka sallallahu alaihi wasallam wala Allah subhanahu wa ta'ala jendi kira ma kira ka makam bla ka ta madina kuma la sunna la kira sallallahu alaihi wasallam abora ka sunna la kata abubakar fe ani abubakar tara utara kuluwo konala katle sabake kuluwo konala okofe kira sallallahu alaihi wasallam ani abubakar bora kuluwo konala ku kunda madina ka wala ambe le son wera tajumenta ni hijra in konala ambal maslamu ode mamunun beno bibi na nolube abubakar lagushi abubakar siddiq awwal man amana min bir rasul sallallahu alaihi wasallam min arraju min arrijal ma fulo fulo min limana ni kira sallallahu alaihi wasallam dugukulo bela jilenga kira ka dawala ma fulo fulo min limana nay chawla o kira abubakar siddiq kira sallallahu alaihi wasallam aka hijira konala aya nyini ma mi fe ko tikila mo ka le kono ona le kira de be tamanyo fe o kira abubakar siddiq kira sallallahu alaihi wasallam fudo no kulu wo konala abubakar siddiq min ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ito ne fulo ka do kulu wo konala niki ni fembe no akane abubakar ki akane kira soro nina abubakar sara we ma gansan salende ne kira fatura we ma ntombe la jelenga ko chieni wo abubakar siddiq kaira kuma bo atadhiya kaira kuma bo kira kama sallallahu alaihi wasallam ale fulo ka do wo konala ni sabai no saka le ki ni ko jugu min ba soro ka le soro na le sara fo ma chien me ni kira fatura sallallahu alaihi wasallam ka sura salam yani madafa wo ko chien ni ni da abubakar siddiq abubakar siddiq mi ni allah subhanahu wa ta'ala aya jigi ka tofo qur'an ko nala iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allah ma'ana tumam na ni kira sallallahu alaihi wasallam abubakar ko ubega unyini wati mina ako alaka chide ufleka nu jo ankuna nu dola kelenye ukungolo jigi abe anye kira kama ya abubakar ma dhannuka bisnin allah salisuhuma abubakar yala ibe munde jigiya ma flamini ala usabana yi ikana nisongoya ala wala kale anye kafo tumamna allah subhanahu wa kira sallallahu alaihi wasallam abafu ajenyo ye li sahib tumamna kira ba fa tirike nyana la tahzan ala de goko kira tirike abubakar abubakar siddiq o abubakar mi ni kira ko sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati abubakar kum ma min behina ne kam mantum bela jelena o de abubakar abubakar mi ni kira sallallahu alaihi wasallam ne aya de muso ni ka de muso furu wala sa do ka se ka furu ka tiriaka u ka tiriaka sinsi aka ke kira burange sallallahu alaihi wasallam o de abubakar wa abubakar mi kira sallallahu alaihi wasallam watimna naka banana na juguya ne adesera banala kira ko sallallahu alaihi wasallam muru abubakar falyusalli bin nas ay abubakar nyamari aka serini mugoye adu abubakar nani jo kabe seli adesera ka seli nyaji bulo ni kira de sallallahu alaihi wasallam banake ne ka kira dese kira be sugo nala ko ne abubakar ka jo kira nola ko ka seli islamu we amaseka nyaji mina amaseka seli nyaji bulo ninda abubakar siddiq ya mala islamu ni ma sorola mugo sorola ala kembe kam mami nentige ala kembe kam mami ne haramia ala kembe kam mamunu nen danga ko lutti la mugo ko be kala kari abubakar la o be kira je nyogon ko onneni sallallahu alaihi wasallam kira burange o be onneni kira furumuso o be odoya ko fana dina do yamba sallallahu ante sigi alama ante sigi alama ngasira allah subhanahu wa ta'ala nye mugo min yakira furumuso dogoya yalla otigi la mugo yakira ya rabbu nyawa mami yem ifurumuso dogoya anga misaliata mugo mi afaka ke muso dobe afabulo o muso yimake muso nyuma yi misaliala yala na bwara ni afamu soye katala kalika fone famu so beta beta no beta beta kata juro juro fo aya fa buya de walma aya fa dogo yadi aya fa dogo yadi kalla wa hasha amala sanu wat ma mata hijra konna ni hijra fana konna la abubakar gabunya ani joro mbe abubakar la salam ya konna la ambo bela jilenta ni hijra konna la ambe famara jumenta ni hijra konna ambala sanu waye al amana danaya kiraka danaya sallallahu sallam ani ali ye yaradi minke wati mna ni kira sallallahu sallam na be bwaga sokonna la jugu ya bela jilimba nofe maube ka nyini kafo ku ba faka mugobe ka nyini kafo ku be torob bela sama ma ya so ka danaya umara nembe kira bulu sallallahu sallam kira to de al amin manga ngau tunge me guga kalfa nye uga kalfa kama kafiru ni jugu uga kalfa tu me kira bulu sallallahu sallam me wati mina bena boka tam madina wallahi ama bulini ma ga kalfa kira majlika bulini ma ga drome kilini aya ali wele ako ali na idan nola ne tadhiya ali ibn abi talib aya nindi aleka twala ukafsa kira ka twala sallallahu alaihi wasallam ay kira ka birifini nyini ka kira ka birifini bili ayerela katida kira ka dali yorola kafiru biseka na ka sore ka faga de kunya na go kira du sallallahu alaihi wasallam kataka kira ka birifini birile mbala ma yeni ke purge ka kafiru ku latunu wala sa kira ka seka yoro janta ma yanu ka kira yanu ka bua kalam ado kafiru nana kana finimbo alila ukelenga ado ka foko alido uye ali bugo yoro la foka kire foka kire yoro la ayira di ninde tadhiya kira di kira kama sallallahu alaihi wasallam kira di purge kira ka dine nga seka tanye kira ka sahaba tumetandi na kira ko baji menga hijira ko ndala yanu ka tama damne kalfa femu nuntu me kira bulo sallallahu alaihi wasallam ayi ali wele ka bela jene farangonga ala jende ma kone ka tama madina menata odma mena maganga ko kalfa to ibulo ni dujera iku ka kalfa duma ni ya karsa ka kalfai ni ya karsa ka kalfai ni ya karsa ka kalfai ni ya karsa tai aya bela jene duma marsa ngaro ka fodana ya jor babe dana ya lade onde ko anya kirama antonye sallallahu alaihi wasallam kirama delika janfake wallahi kirama delika nambarake kirama deliki kunsigi makun kirama delika yurugu yuruke amadula anganyira la jebi ni hijira na nganga le sonde tala ka aun ni kiraka watila je sallallahu alaihi wasallam nyagami mimban wajjamana konobbi nambara mimban wajjamana konnala itara fonctionnaire kunda nambara be itara commerçant feno nambara be itara yoro nambara be harama de ngan na fulo be dun galunka ibe harama de ndo ka juruta ka banga sara ka harama de ndo ka na fulo nyama mi jagu yaka dugukulo be yurugu yurugu kiritiga la zo me ke sababu ye ka harama de ka bi fantanga ku ka fomu ne ka different buma ambe tla ka anyira dam ya ka onye kiram manto onye sallallahu alaihi wasallam ko onye islamu ye ko on pourcentage be ta 95% ama yere de nega wobi ambe ala de nega ama yere de nega wobi ambe ala ni kira de sallallahu alaihi wasallam ni makanga ma janfa we ma mi mbe ki kele mo ho mi mbe ka nyini ka bi fra e ka ngoti ki janfa me mo amu no mbe ka nyini ku ba fra oluka kalfa fe amu janfa kuma te ma mi yini o anganyere la jebi ka o boli anga wala sanga saka na fo be kira ka hijira la sallallahu alaihi wasallam ambe chugo di bi klene yala ambe chugo di bi klene yala amu so ni nyonje ambe chugo di bi klene yala ande ni nyonje ambe chugo di klene yala anga baraka la ni nyonje ambe chugo di bi klene yala jamana nyemo woni jamana dew ni nyonche ambe chugo di klene yala bi dugutigi woni dugudew ni nyonche amara samu janfa cherne me chugo di bi anga jamana konnala yurugu yurugu ni sura famina o cherne me chugo di bi anga jamana konnala wode be kemme ka jamana chi ka jamana siginko wallahi no ma dabla jamana tetanye jamana o jamana na bazi e tonyoli jamana o jamana na bazi e fantaun de ka tonyo jamana o jamana ni sharia te boli bela jelen ka nyoko fe fo wolo mali de ba korona la ma munum be sanfela la wolo tigila mo sharia te bololuka abe boli fantaw le ga ni impost sera li sera fantaw ne ba sera seti gute asara o jamana te tanye kani yere sen o jamana te tanye so ame kafiri jamana nuno naje amerika uni france uni fa ame kabakuya agila ko munde ula tanye kalante hubi ka ko ala uda ku fana ote me we baraka ni tlene yayi ibn taymiya ko tendo wallahu subhanahu wa ta'ala be kafiri jamana deme nasro tlene yabe wa ko islam jamana ala ta deme ala ba tuko ni tuno liba konnala uga kafiri ya ala bu sege sege ola alkiyama jodu kafiri jamana munaw bana ka tugu ala ko ka baga ka tugu kira ko ala b'u sɛgɛsɛgɛ o la mɛ n'u ye baara kɛ ni tilennenya ye ala bɛ jamana barika ka jamana lataɲɛ hali n'a sɔrɔ kafiriw do mɛ jamana min hali n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye en tant que ni tilennenya t'a kɔnɔna la fo tɔɲɔli de b'a kɔnɔna la o jamana an mana diɲɛ mesure fɛn fɛn ta a jamana tɛ taaɲɛ a bɛ to kɔ de wa jamana bɛ ci de wa don o don a jamana ala bɛ kɔlɔlɔ de d'a kan أمر أدري يا ربي على كم بسببهم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذا من فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمر إن شاء الله كراك هجرة أفالمي ولن دولة نيالي جمع وره كالفانا كانتون دينا هل سامينا ولن دا چامن بو كراك هجرة وكننا لا أمر سكا عن يرن نفاني منوي أنغن ينما يكننا لا أمر أدري يا ربي على كم بسببهم عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلاد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة ماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم جازم بالإحسان إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.